Nekazaritza lorrean emakumeek jasaten duten diskriminazioari aurre egiteko emakume nekazarien estatutoa osatu du Jaurlaritzak. Emakume hauekiko errekonozimendua ere izan nahi du, balanda eremuan eginten eta eginduten lan eskergarengatik. Bito Roroz, nekazaritza sailburu ordea, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Zer egin izango du estatuto honek, zer ekarriko die landa eremuko emakumeei?
Bueno, gure ustez, helburu nagusia da, bueno, azteko emakumak beti izan don papera lehen sektorean, baserrian, bueno, errekonozitzea, nolabait aintzat hartzea beraiek egiten duten lana, eta guzti horrek beakin dakarren bai laguntza etorkizeneko sektore posizionamentu guzti horretan emakumeak bere lekua izatea. Ez? Orduan, helburuen nagusiki da emakumeak izatea beti izan don papel aintzindari horren errekonozimentu bat lehen sektorean, eta horretarako neurri desberdinak jasotzen dira estatutuan.
Nolabait, zer da, errekonozimendu hori arautzea, paper gainean jasotzea?
Bai, ja, konkretatzea neurri konkretu batzutan. Hau da, beti hitz egiten dugu emakumak egin don lana ze importante izan den, horrela izan da gainea, eta bueno, hoi hitzetatik pixka bat ja ekintzetara pasatuz, hoi jasotzea, atatzen ditugun, hemendik aurrera atatzen ditugun diru laguntza programetan, eta guzti horrek islada bat izan dezala benetan emakumeak bueno, beti esaten diegun errekonozimentu hortatik haratago bere lekua errexago bilatu dezan gure sektorean.
Bilor, atentzen baten du titulartasun partekatuaren figura horrek, estreinekoz gainera jasotzen da, zer esan nahi du horrek?
Bueno, horrek esan nahi du, normalean, naiz eta esplotazio unidadea bi pertsonen artekoa izan, gizonezkoa eta emakumezkoa, normalean dena nolabai gizonen izenean edo eskaera guztiak eta esplotazio titulartasun tarjetak eta guzti hori gizonezkoaren izenean egon dela. Honekin nahi duguna da, benetan unidade horrek osoki adierazten duen gizon eta emakuma hori nolabai, hori azaltzea eta hori agertzea nolabai bonifikatu eta bere leku eman nahi diogu. Orduan, orain arte, naiz eta bien lana izan, baserriko askotan, beti gizonaren izenean egon dira, bai diru laguntza eskaerak eta bai esplotazioko gain nagusiak, eta horrekin nahi duguna da, leko eman nahi diogu, emakuma hori ere azaldu dedila.
Etorkizunari begira egindako estatutua ere bada, neurri handi batean, gaztei begira egindakoa delako, batez ere benetako berdintasuna sustatzea duelako helburu, baina horrek zer esan nahi du, landa eremuan oraindik ere berdintasun kontzeptu hori beste eremu batzuetan baino txikiagoa dela edo diferentzia gehiago daudela?
Bueno, nik ustez lan asko leku guztietan daulaiteko, eta nola ez gure eremuan behintzet hori detektatu data dugunez, bueno, heldu diogu bide ontatik, ez esatutua onartzearen bidetik, baina bueno, honek ez du esan nahi landa eremuan emakumeak duen posizioa kale eremuan duena baino okarragoa denik, nik pentsatzen dut nahiko antzeko izango dela, ez? Baina kasu honetan nahi izan duguna da lanabez honekin behintzet espezifikatu posizio hori eta pixka bat hori konpontzeko neurri bat jarri, kasu honetan estatutoa.
Gainera ez da paper utxe izango, ze jarripen batzorde batera antolatuko da, guztia nola betetzen ari den zehazteko?
Bai, gauza hauek askotan, ugitzen duten arriskue da, gehitzen die, hasierako diskursoan, estatutu onartu dugu, prentsa horreko eman dugu, eta gero askotan, bueno, arriskue ugitzen dute, gelditzea paper utxean, ez? Ez genuke nahi gai honekin, bueno, ez genuke nahi inolako, hartzen dugun inolako gaiekin hori irratzerik, baina kasu honetan ere ez, edo are gutxiago orduan, horretarako, bueno, badago estatutuaren baitan hainbat konpromisu konkretu zehazten dira, eta pixka bat horiek betetzen diren edo ez, jarraitu egin behar da, eta ikusin behar da, betetzen ari garen, eta horretarako, bueno, jarraipen batzordea noski, askotan bezala ezinbestekoa da.
Beraz, urrena balantzei buruz hitz egin beharko genuke, ez da? Ze emaitza utzi dituen, eta epeiakin batean, ze ondorio utzi dituen, ikusi beharko genuke?
Bai, gai hauek neurtze askotan, zaila izaten da, zetio, hau, izaten da, pixkat, lanbroa bezala, ez? Pixkanak abustitzen duen gauzak izan behar dute, eta zaila izango da emaitza izugarriak lortzea denbora gutxian, baina behintzet bidea markatuta dago. Eta bide hortatio jarraitzen baldin badugu guk nahi duguna da, orain dela gutxi onartzen genuen gazten estatutua, orain onartzen dugu emakumena, eta nahi duguna da pixkanaka, bi realitate horiekin beraien lekua bai gazteik behar beharrezkoa dugulako relego generazionala momentu hontan eta emakumeik hala zor diegulako pixkanaka agertzen jutea eta hori ba pentsatzen dut hemendik denbora batea bizi hitzekiko gai izango gela ikusiz benetan guk nahi ditugun emaitza horiek jasotzen ari garen edo ez horretarako bueno, pixka bat estatutuan zehazti nire lanaba ez horiek abertze emaitza ematen duten, ez? Ba, batipat, guk intziditu dezakegun gauzatan, ba, bai, dirulaguntzetan, eta bai, programetan, eta bai, elkarteetan, bultzatuz, emakumen parte hartzea, aber lortzen dugun benetan, bueno, berdintasun real hori maien gainean jartzea.
Ba, gaurkoa abia puntua, izan da, Bito Ororoz, nekazaritza sailburuordea, mila esker, gaur mezularian izateagatik, ondo izan?
Esker azuei, agur.